การมีแรงงานในประเทศที่มีเศรษฐกิจด้อยกว่าเดินทางเข้าไปแสวงหาเวียกเฮ็ดงานทําอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวหลายกว่านั้นเป็นเรื่องปกติและถ้าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายก็ยิ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจะมีรายได้ให้แก่ตนเองจะได้ทรงซวยอุดหนุนจุนเจือครอบครัวที่อยู่ทางบ้านและทั้งเป็นการนํารายได้เข้าประเทศนําอีกแต่ถ้าไปแบบผิดกฎหมายลักลอบไปหรือถูกหลอกลวงไปโดยมีผู้แสวงหาผลประโยชน์ซึ่งตนเองก็ตกอยู่ในสภาพเป็นผู้ถูกแสวงหาผลประโยชน์นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลายเพราะเป็นเรื่องของการฆ่ามนุษย์ไปแล้วในนั้นมีทั้งการเอารัดเอาเปรียบและการกระทำทารุณกรรมต่างๆต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์สำหรับแรงงานลาวโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กน้อยที่ลักลอบเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในไทยก็ตกอยู่ในกรณีนี้เช่นกันจำนวนบ่น้อยในฐานะที่ลาวเป็นประเทศน้อยด้อยพัฒนาและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกและไทยก็เป็นหนึ่งในจำนวนประเทศที่มีการขยายตัวสูงทั้งเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาสำรวจเรื่องที่เกี่ยวพันกับการฆ่ามนุษย์ในสปป.ลาวในปี2004โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับกองทุนเด็กน้อยสหประชาชาติหรือยูนิเซฟข้างทำอิฐดำเนินไปอยู่ใน149หมู่บ้านใน17แขวงทั่วประเทศลาวพบว่าในจำนวนผู้เคาะห้ายมีประมาณ 60% เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 12-58 ปี35% ถูกหลอกลวงและบังคับให้ไปค้าประเวณี 32% ไปเป็นคนหับใส่ในบ้านเฮือน 17% ไปเฮ็ดเวียกในโรงงาน 4% เฮ็ดเวียกงานการประมงและอื่นๆผู้ที่ถูกเคาะห้ายส่วนใหญ่นอกจากจะบ่ได้รับค่าจ้างหรือบ่ได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วยังถูกกระทำทารุณกรรมต่างๆอย่างหนักหน่วงน้ำอีกการสำรวจครั้งนั้นบ่ได้บ่งบอกถึงตัวเลขหรือจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มฆ่ามนุษย์แต่ก็คาดกันว่าคงมีจำนวนบ่น้อยจึงเฮ็ดให้มีการสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งนั้นแต่ในเดี๋ยวก็ตามยะนางณภาเศรษฐกรห้องอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของไทยก้าวถึงการลักลอบเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยของแรงงานจากลาวโดยสมเทียบใส่กับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านคือพม่าว่าจากลาวจะมีหลายกลัวเมื่อหลังๆมานี
่นะคะพม่าก็พอช่วงอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างนะคะในปี46นะคะเอาประเทศลาวนะคะประจะน้อยกว่าประเทศพม่าแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะปี48เนี่ยนะคะปีที่ผ่านมาก็มีข้อมูลที่ว่าค่อนข้างจะสูงขึ้นปี49ก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะในบ้านของเรานะคะหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์มีทั้งหมด6บ้านแต่ช่องทางอื่นที่เข้ามาไปอยู่ในงานภาคเอกชน
ตัวเลขปี2003บ่งบอกว่าแรงงานจากลาวเข้าไทยจะมีจำนวนที่หน่อยกว่าแรงงานจากพม่าแต่ในระยะหลังๆโดยเฉพาะในปี2005ที่แล้วก็มีข้อมูลที่ว่าแรงงานจากลาวค่อนข้างสูงและในปี2006นี้ก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตื่มอีกนั่นแม้นอิงตามจำนวนแรงงานจากลาวจากพม่าที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ที่ถูกซวยและถูกส่งเข้าไปอยู่ในความคุ้มครองของบ้านหรือสถานสงเคราะห์ในไทย6แห่งเป็นส่วนใหญ่และว่าสำหรับปี2004นั้นทางศูนย์ได้รับอุปการะแรงงานลาว159คนปี2003มี74คนปี2005มี170คนและในปี2006เริ่มแต่ต้นปีมาฮอดเวลาที่ล้มกันอยู่นี่แม้นมีแล้ว6คนซึ่งคาดว่าผู้ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ที่มาจากประเทศลาวจะมีแนวโน้มนับมือสูงขึ้นส่วนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่พาให้แรงงานจากลาวลักลอบเข้าไปซอกหาเวียกเฮ็ดงานทําอยู่ในประเทศไทยอาจมีจํานวนเพิ่มขึ้นนั่นยะนางณภาเศรษฐกรบอกว่าม
ันเดินทางไปมาหาสู่มันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยมันติดชายแดนกันเลยติดกันเลยนะคะเดินทางมาได้สะดวกนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็การเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งที่คุยกับน้องๆเขาในผู้เป็นเหยื่อผู้เสียหายเนี่ย
เป็นเพราะภูมิประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือลาวมีสายแดนติดต่อกันอย่างยาวเหยียดอันเฮ็ดให้มีความสะดวกในการข้ามไปข้ามมาอีกอย่างหนึ่งในการโอ้ลมกับพวกเด็กน้อยลาวที่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ได้รับเคราะห์นั่นพบว่าพวกเขาเข้าไปในไทยเพื่อซอกหาเวียกเฮ็ดงานทําแท้ๆส่วนเรื่องที่ว่าการมีความคล้ายคลึงกันทางด้านหน้าตา ภาษาปากเว้าและวัฒนธรรมต่างๆของชาวลาวและชาวไทยนั่นก็มีส่วนเช่นกันพร้อมกันนั้นยะนางณภาเศรษฐกรยังกล่าวทบทวนถึงเด็กน้อยผู้หญิงชาวลาวในศูนย์โดยอิงตามการโอ้ล้มการสัมภาษณ์พวกเขาว่า
คนลาวถ้าหนูได้คุยกับเขาจะพบว่าเขาเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อย ก็คุยกันแบบเหมือนคนไทยเลยนะอันที่สองในบ้านเราก็จะสัมภาษณ์หาข้อมูลที่แท้จริงว่าเขาเดินทางมายังไงทำไมเขาถึงตัดสินใจมาค่ะแล้วก็ใครหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรับทราบข้อมูลว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องของมาทำงานที่ประเทศไทยนะคะก็มาอยากมามีรายได้ที่ดีขึ้นโดยหลายคนก็อยู่ทางนู้นก็ยังไม่มีงานทำนอกจากนี้เราก็พูดถึงการศึกษาด้วยนะคะเด็กที่มาอยู่บ้านเราที่เป็นเหยื่อเนี่ยการศึกษาก็ไม่สูงนักนะคะแล้วก็มองว่าเขาก็ถูกหลอกมาประเทศลาวหญิงลาวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าเหยื่อด้านไหนก็ตามเนี่ยด้านแรงงานทำงานบ้านหรือว่าประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมนะคะเท่าที่พบว่าเข้ามาประเทศไทยโดยถูกหลอกทั้งนั้นเลยนะคะปกติเขาเป็นคนเรียบร้อยนะ
เด็กน้อยลาวเป็นคนหน้าหักเป็นคนเหียบห้อยและการเข้าไปในไทยของพวกเขาส่วนใหญ่แม้นมีจุดประสงค์ไปหาเวียกงานทำอยากมีรายได้ที่ดีขึ้นซึ่งหลายคนอยู่ทางเมืองลาวก็ยังบ่มีเวียกงานทำเถื่อระดับการศึกษาก็บ่สูงเด็กน้อยลาวที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์บ่ว่าจะเป็นแรงงานในโรงจักรโรงงานเป็นคนหับใส่ในบ้านเฮือนหรือประกอบอาชีพที่บ่เหมาะสมต่างๆแม้นล้วนแต่ถูกหลอกลวงเข้าไปประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่